ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:960 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣሰናዳቲ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ኣብ ዘዘለኹምሉ ሰላም እናተመነና ቅዱስ ኣቦና ከምቲ ልሙድ በቲ ትዊተር እተሰሜ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ዕለት 22/3/2018 ዓ.ም ኣብ ቺለን ፔሩን ነዘካይድዎ ሓዋርያዊ ዑደት ነቶም ዝተፈላለየ ኣገባብን ኩነትን ብፍላይ ብጸሎቶም ንዘሰንይዎም የቐንየለይ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነው እናሓበርና ኣብ ናይ ሎም ዕለት 23/ መደብና ምልስ ቢልና ቅዱስ ኣቦና ካብ ፔሩ ቅድሚ ምንቃሎም ኣብ ዘዕረጎ ምስተ ቅዳሴ ዝለገሶ ስብከትን ሓፈሻዊ ትሕዝቶ መገሻ ቅዱስነቶም ኣብ ቺለን ፔሩን መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዳቮስ ናብ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ዛዕባ ኢኮኖሚ ዝምልከቱን ካልኦት ዜናታት እውን ከነቕርበልኩም ምዃንና እናሓበርና ንምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ሊማ ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነፈርቲ ናብ ሮማ ኣብ ምምላሶም ምስቶም ዘሰንይዎም ካብ ውሽጢን ወፃእን ዝመፁ ናይ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ልኡካን ጋዜጠናታት ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብ ፔሩን ቺለን ምስ ዝተራኸቦ ህዝቢ ብፍላይ ምስቶም ኣብ ፅንኩር ኩነትን ድኽነት ምስ ዝርከቡ ዜጋታት ዘካይዶ ርክባት ኣዝዩ ልቦም ከም ዝተንከፎም ሓቢሮም ብዛዕባ ብፁእ ኣቡነ ባሮዞ ዝምልከት እውን ዘዳግሚ መልሲ ከም ዝሃቡ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ካብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ቅዱስነቶም ኣብ ሊማ ላስ ፓልማስ ዓለም ሓቁፍ መዕርፎ ነፈርቲ ናብ ሮማ ቅድሚ ምንቃሎም 1,300,000 ህዝቢ ዝተሳተፎ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ኣብ ልቦምን ኣእምሮኦምን ተሓቲሙ ከም ዝተረፈን ብሓቂ ናይዚ ህዝቢ እምነት ዘደንቕ ጥራሕ ዘይኮነስ ተላጋባይ እምነት ምዃኑ ከም ዘረጋገጹ ሓቢሮም ኣብ ቺሊ ኣብ ዘካይዶ ሓዋርያዊ ዕደት ኣብ ዝበጽሕዎ ስፍራ ኣብ ካየስ ደ ቱሙቾን ኢኩዊከን ካልኦት ቦታታት እውን ቺላውያን ዘርኣይዎም ፍቕርን ቅርበትን ምስክርነት እምነትን ብሓቂ ዘደንቕ እዩ። እምነቶም ተላጋባይ እምነት እዩ። ኣብ ሳንቲያጎ ዴ ቺለ ኣብ ዝርከብ ቤተ ማሓቡስ ደቂ ኣንስትዮ ምስ እሱራት ኣሓት ዘካይድዎ ርክብ እሱራት ከብደይ እዮም ዝበልዑኒ ንኣኣተን ክርኢ ዘለዎን ብቕዓት ምህዞን ህወተን ንኽቕይራ ዘለዎን ቆራፅ ድላይን ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂአን ምስ ሕብረተሰብ ብሓይሊ ወንጌል ተበራቲዐን ተወሃሂደን ንኽነብራ ዘለዎን ዓብዪ ድላይ ዘደንቕ እዩ። ሓደ ካባኻትኩም ናይ ወንጌል ሓሴት ብግብሪ ርአ ከም ዝበሎ እወ ልክዕ ከምኡ እዩ። ኣብቲ ርክብ ብሓቂ ልበይ ተተንኪፉ እዩ። ከምኡ እውን ኣብቲ ሆጋር ፕሪንሲፓቶ መእለይ ዘኽተማት ዘካይድ ክርከብ ነቶም ብወለዳቶም ዝተሓድጉን ዝተረስዑን ዝተነፅኩን ወለዳቶም ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ዝተፈለይዎም ዘኽተማት ህፃናት ኣብቲ መእለይ ዘኽተማት ሓድሽ ስድራ ቤት ረኺቦም ሙያውን ቀለማውን ህንፀት ረኺቦም ገዛእ ርእሶም ናብ ዝመርሕሉ ኩነት ክጓዓዙ ክትርእን እቶም ካብኡ ወፂኦም ሂወቶም ዝመርሑን ኣብ ዝረኣኹሉ እዋን እውን ብሓቂ ልበይ ከም ዝተተንከፈ ክረጋገፅ እፈቱ ምስ በሉ ብዛዕባ ናይ ሰበኻ ኦዞሞ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኽዋን ባሮዝ ዝሃቦዎ ዝበሃል ዘሎ ማለት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ናይ ወሲብ ዓመት ዝፈፀመ ካህን ገበኑ ከዊሎም ዝብል ዜና ቅዱስነቶም ናይ ሰበኻ ኦዞሞ ጳጳስ ንክኾኑ ምስ ሰምክዎም ብዛዕባኦም ብዙሕ ተቃውሞ ይቐርብ ነይሩን ሕጂ እውን ካብ ሃዋርያ ሓላፍነቶም ክሰናበቱ ዝብል ሕቶ ብዙሕ እዩ ዝቐርብ በዓሎም እውን ልህግ ክኸውኑ ፍቓድኩም እንተኮይኑ እንክብል ሓቲቶምኒ እዮም ኣነ ግን ኣብ ክሲ ዘብቅዖም ጭቡጥ መርትዖ ስለ ዘየለ ኣብ ኣገልግሎትኩም ቀፅሉ እየ ዝበልክዎም እቲ ምርመራ እውን ይቕፅል ኣሎ ትፈልጡ ዲኹም ገበነይና ዘብሎም ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን መርትዖ ከም ዘይተረኽበ ስለዚ ኣነ እውን ኣይኩንኖምን ካብቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ንጹህ እዮም ኣነ እውን ርግፀና እየ ካብ ዝገበን ንጹህ እዮም ኣብ ፔሩ እንከለዉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ጋዜጠናታት ሕቶ ቀሪቡሎም ኣብ ዝሃቦ መልሲ ዝተጠቀምሉ ቃል ገጋ ምዃኑ ኣሚኖም ይቐረታ እውን ኣሓትት እዚ እውን ብፁእ ካርዲናል ኦምለይ ዝሃቦ መልሲ እውን እቲ ነቲ ዝሃብኮ መልሲ ምልስ ቢለ ከስተንትኖ ገይሩኒ እዩ ስለዚ ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ስምዒት ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ ይቕረታ ክሓትት እፈቱ ከም ዝበሉ ደካሮሊስ ሓቢሮም ከይተረዳእኒ ጭቡጥ መረጋገፂ ዝብል ቃል ምጥቃመይ ብሓቂ ጌጋ እዩ ናይቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ኣሕዋት ስምዒት ዝሓሲ ቃል እዩ ከይተረዳእኒ ዝተጠቀምኩሉ ቃል እዩ ብፁእ ኣቡነ ባሮዞ ናይ ወሲብ ዓመፅ ዝፈፀመ ካህን ገበን ከዊሎም ዝብል ክስ ግና ክሳብ ሕጂ ኣይተረጋገፅን ብዘይተረጋገፀ ምኽንያት ብይበሃል ካብ ሃዋርያዊ ሓላፍነቶም ክወርዱ ቢለ ክፈርድ ጌጋ እዩ ብፁእ ካርዲናል ኦምለይ ዝሃቦ መግለፂ ብሓቂ ቤተ ክርስቲያን ኣነ እውን ኣብ ጎድኒ እቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ዜጋታት ምዃንና ዝገልፅ እዩ ስለ ዝሃቦ መብርሂ የመስግኖም ሓንቲ ጋዜጠኢና ብዛዕባ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ዝሓሊ ድርገት ኣባላት ናይ ተልእኮ ስልጣኖም ዘብቃዓሉ እዋን በፂሑ እዩ ብዛዕባኡ እንታይ ትብሉ ቢላ ምስ ሓተተቶም ቅዱስ ኣቦና ከም ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅድሚኦም እውን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ እቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ዝፈፀሙ ገበነይናታት ምሕረት ከም ዘይብላ ኣረጋግፅ ስለዚ ናይቲ ድርገት ዕዮ ቀጻሊ እዩ እቲ ድርገት ዘካይዶ ዘሎ ስራሕ ኩሉ ብሓቂ ዝምስገን ምዃኑ ከም ዝሓበሩ ዝገለጽሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዴካሮሊስ ኣስዒቦም ቅዱስነቶም ናብ ኢኪኬ ክነቕሉ ኣብ ዝተሳፈሩሉ ኣይሮፕላን እትሰርሕ በዓል ቤታ ምስ ዝኾነ ብቤርገሳዊ ስነ ስርዓት ዘኣሰርዎ ቃል ኪዳን ቅዱስነቶም ክባርኽዎን ቤተ ክርስትያኖም መንፈስ ከልብስዎ ምስ ሓተትዎም ዝሃቦ ቡራኬ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ብዙሕ ቀዳሚ ገጽ ዝተዋሃቦ ዜና ኮይኑ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም ንስኹም እንታይ ትብሉ ዝብል ንዝቐረበሎም ሕቶ እንክምልሱ እቲ ዝኣሰርዎ ቃል ኪዳን ክባርከሎም ምስ ሓተቱኒ ኣነ እውን ሓቲተዮም እቲ ቃል ኪዳኖም ክሳብ ፍጻሜ ሂወት ንመላእ ሂወት ዝብል እዩ ኩላትኩም ከም እትፈልጥዎ ምስጢረ ተክሊል ናይ ገዛእ ርእሱ ምቅርራባት ይሓትት ንሳቶም እውን ነዚ ፈጺሞሞ እዮም ስለዚ ነዚ ምስጢር ብቕዓት ምዃኖም ስለ ዘረጋገፅኩ እየ ቡራኬ ዝሃብኩ ግዜ እንከለካ ግዜ ዘይምፅባይ ዝሓሸ እዩ እንክብሉ ከም ዝመለሱ ሓቢሮም ብዛዕባ ከባቢ ኣማዞንን ምስ ኣማዞናውያን ዘካይድዎ ርክብ ብዛዕባ ናይ ስነ ምህዳር ፖለቲካን ምክንኻን ተፈጥሮን ፍጥረትን ዝምልከት ካብ ጋዜጠና ንዝቐረበሎም ሕቶ እንክምልሱ ብዙሕ እዋን ናይ ኣማዞን ሓምላይ ሃብቲ ንምክልኻል እናተባህለ ኣማዞናውያን ካብቲ መበቀሎም ስፍራ ክስጎጉን ምስ ተሰጉ እቲ ሓምላይ ሃብቲ ዝምዝምዝ ተግባራት ክፍፀም ትርኢ እዚ እውን ምስ ምግባረ ብልሽውናን ናይ ጉልበት ምዝመዛን زتتها حاز كم زخونن بيتا كريستيان بزو قدايزي عزيا مستي امازونا و حزبي قدن كوينا كم اتساق اي اون مسقلتو اس ايبا حانتقاسيت اينا بزعبابتو كاردينال مراديياغا كم ناي حقرون منبرت باب عزيو كبزبالا قنزب تخفيلوم زبحر زولو قداي انتاي تبلو بلا نزاق رابط اللوم حتو انكم اللسو برقز اتستخفلو قنزب نتا ابحون راسن زلا دخاب بيتا كريستيان نتسالتو هاوريا قبرونولو كم زوع القليتهم أسعبهم تشيلي أبزحلو في إسرع عامتات وشتي اتي 400 زنبرة متأندقنات ناب عصر تحار 100 كورد كم زقبارتن نهزبت عرديو وي اتي زلو نازعاوي بوليتيكا ايكونوم زسعو زلو مخانو محتات يدلي ازما صناعات زودليو قداي ايو اب لاتين امريكا غلغلا حاجرات ناصاوي ايكونومياوي بوليتيكا ناب كبيد دخنت كنقلقولا غيرون ايو ازسلمنتاي يخصت مغلاصو بحق ايناي ايكونومي طبيب ايكونكون بحفشاو غنا ملا حزبي زي صمبر مراصن زنصلن ايكونومي غنا بزو حزبن عبد دخنت زبصح ناصاوي ايكونومياوي بوليتيكا ايو زخون انكبلو ملسخم زحبو ديكاروليس كاب زحبو تصبصب كفلت تخايلو الله
كبراتن كبران سمعتنا قدوس ابونا ارسلكانو باسات فرانشيسكوس ابزغبرو مبل 22 هوارياوي غعزو نا بيرون ارجنتينان اب مچرشا اب وانا كتما بيرو ليما ابزعلغو مسوات قداسيه نايز سبخو تحستو اب غزيو بناي غزي صبت مخنيات سلازي محلالفنايو كمتي يابتو مدب زغلصنا يا خا اب مصاي مدبنا كن محلالفو يلنا قال اتينا لبز نبرنا مسرت انهولو من قربلكم
levántate y vete a Nínive la gran ciudad y predícales el mensaje que te digo con estas palabras el señor se dirigía a Jonás
تنس نابتع باي كتما نابنا نويخيد نتزبلكوها خلو نقرم تنبيت يوناس مراف سلستة فضخلتة بزنك الله تزيان غيرك زي أبهر نتابة مخنيات بزو حتياتا كدمسس قرب تريفوان أبزن برد كتمانا نويه نيوناس يلقوه أبقال ونجيلون يسوس كريسوس باعلو بأكالو ناب قليلا ناتقو عزي تنسحو بونجيل امنو الناب الاخصب بخ نريه زخلت تكونا تزيقل سألنان تلو اكزي أبهر كل اكزي مستسقبيننان بعلو سيخون زيتا فلالي الأخاد بمسداد كاب مزغخارنا عد خمزي وعل إيو لومون كم تمالي كم تنيو نهز بلو نعنا نعا نعي نابنا نوية كيد كيدي ناب قليلا ناب ليما ناب تروخيو ناب بويرتو مالدونادو كيد كيدي ناب الاخل اخيخيل قويتا حجي أبزي أب تاريخ نفسه كفنا بجبوت أتيو مسانا ينكسا قسالو كد مقروب كرنيات زب علنا يلدد آمانو إيل اكزي أبهير مسانا كخوم مدلايو أب إلنا وحجي بزي أب كتمالي ماس يخون أب زلزلونايو نهالو أب علتاو هيواتنا أب سراح أب كسكو سادكنا أب تسفاتاتنان أب تلقوتاتنان أب سقطة السفنو وشت غزا ناس يخون أب زدون قردم تزلو سرقياتات وترو أب قدنا ناخوينو يسنينا مسانا يقعز وح أب تي معد درونان عقر قرن زلو قدناتات تاريخنا كرخبنا يمس كوينو قن حنسا حنسا كمتنا يوناس نبي نايم هدام فتنخ قاتمنا يخل اوه لومون كمتمالي كمتنا يوناس كاب فتنا نايم هدام كاب قص عملاخ كتكوول نايم دلاي فتنخ قاتمنا يخل كمتنا يوناس نعناون مغنيات هدما ايسانو نيوم كما يوناس بزوح مغنياتات امسيو نحناون بزوح مغنياتات كنا متسين خل حدنا ابند نتن كتماتاتنا بتقمات اب كتماتاتنا نقلاون سدرابيتاون هيود ممعبال زاكل مقابرن عدلنا له زخا از حغوسيو كوينغن بزو حز زي دقه هاغرالو وصاتنياتات الله سدتنياتات الله غليوم كا فرق فرق زخونو حنافص الله غليوم كا سخم كتمان سخم حبرته سبن زخونو انتاي نتوم زي فلت اب غدناتا زنبرو اب ز ولدون زفاري زبازحن الله إلنا ناتنا ميزان كنب نخل سلازي خابز خادم وي كابز خول كنب نخل انت خونه مزوم اب حبرته سب تغليلوم كم ايمن تزرايو نبور هيوت كنبرو عدل زتنفقوم بزحات أباصحن أقوابزن حصاناتن يركبو مصاحي برتسبك أبغزي أتوم يزنبب إذا زحزن تصرع رفصامي يمبار فتنا يوناس كمن فتنغيرو كند كنت حغاغزن إجامنا خنبر كتنصعر كنهدم ندلي كمتي أبتن بيت يوناس معراف حاده فقد ثلاثه تملكي تزلو مهدم زخون منم زيت ريالون زيت سمعالون مانم زي ليليكا تحابيكا تنبرلو بوتا حساس مباليو ኮይኑ ግን ከምቲ ድልሂ ክርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ኣብታ ብተስፋ ድሕና እትብል ሃዋርያዊት መልእኽቶም ዝበልዎ መምዘኒ ሰብኣውነትሲ ብመሰረቱ ካብቲ ምስ ስቃይን ዝሳቀዩን ዘለዎ ርክብ ሰብ ይውሰን። ንዝሳቀዩ ክትቅበል ዘይትኽእል ከተማ ጨካንን ኢሰብኣዊትን ከተማ እያ ንብል ክብሉ ዝገለጽዎ እዩ። ኣብ ናይ ዕለቱ ወንጌል ንዮሃንስ መጥምቕ ምስ ኣሰርዎ ኢየሱስ ወንጌል እግዚኣብሔር እናሰበኸ ናብ ገሊላ መጸ ይብል። ተጻይ ናይቲ ኣብ ዮናስ ዝረኣናዮ ማለት ዮናስ ሃዲሙ ጭንቀት ክርኢ ደለ ምእሳር ክርኢ ደለን። ኢየሱስ ግን ኣብ ሓደ ፈታንን ስቓይ ዝመልኦን ይፍትሓውን ኩነታት ይኸይድ። ከመይ ንዮሃንስ መጥምቕ ፍትሕ ኣምፂፆም እዮም ብዘይበደል ኣሲሮምሞ ከመይ ንሕልንኦም ስለ ዝኹሓኩሐ ኢየሱስ ናብዚ ከተማ እዚ ዝኸይድ ዘሎ። ናብታ ከተማ ይኣቱ ናብ ገሊላ ኸይዱ ኸዓ በቶም ዝረኸቦም ቁሩብ ቁራቦ ናይታ ዝዓበየት ተስፋ መጀመሪ ዝኸውን ዘርኢ ክዘርኢ ይጅምር። መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ እያ፣ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልና ኣሎ፣ ተነስሑ ብወንጌል እሞን እናበለ ይሰብኽ። ነዚ ስብከት እዚ ዝሰምዑ ኣብ መንገዲ ንስምዖንን እንድርያስን ቀጺሉ ኸዓ ንያዕቆብን ዮሃንስን ይረኽቦም። ኩሎም ገፈፍቲ ዓሳ እዮም። ምስቦታቶም ገሊኦም መግፈፈ ሰክዐት እናዓርዩ ገሊኦም ገለ እናግብርዮን ጸኒሖምሞ ንዅሎም ብሓደ ግዜ ንዑ ሰዕቡኒ ገፈፍ ሰብ ክትኮኑ ኢኹም ይብሎም። ብዘይነግፈረካ ይኽተልዎ ከምቲ ብወንጌል ዝብሎ ንዅሉ ጠንጢኖም ነቦታቶም ምስ ጀላቡን ምስ ሰራሕተኛታትን ገዲፎሞም ይኸዱ። እዚ ሰናይ ዜና ኸስ ካብ ተንቅሾታት ገሊላ ጀሚሩ ክሳብ ኣብዚ ብምብጻሕ ከም በዓል ቅድስቲ ሮዛ ዳሊማ፣ ከም በዓል ቅዱስ ቶርቢዮ፣ ከም በዓል ቅዱስ ማርቲኖ ደ ፖርስ፣ ቅዱስ ዮሃንስ ማስያስ፣ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ሶላኖ እናበለ ክሳብ ከተማ ሊማ በጺሑ፣ ክሳብ ኣባና በጺሑ። እዚ ኸዓ ንዓናውን ከም ብሓድሽ ሎሚ ኸም ሎሚ ነዛ ዓብሊሉ ክሸመና ቐሪቡ ዘሎ ሸለልትነትን ህድማን ስዒርና ካብዚ ፍቕሪ እዚ መን ይዝኽልክለና? መን ኢኻ ኣብ ቅድሚ እዚ ፍቕሪ እዚ ዝቐውም ቢልና ክንብገስ እዩ? ኣብዚ ፍቕሪ እዚ ሸለልትነት፣ ግድየለሽነት፣ ብዛዕባ ሓወኻን ሓፍትኻን እንታይ ገደሰኒ ኢልካ ወሰንካ መሓዝን ቦታ የብሉን። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያቱ ክጽውዖም እንከሎ ኣብቲ ዘለኣለማዊ ጣዕሚ ዘለዎ ናይ ሕጂ ሁመት ንኽነብሩ ይጸውዕዎም። እቲ መልእኽቲ ኸዓ መልእኽቲ ፍቕሪ ብጻይን መልእኽቲ ፍቕሪ እግዚኣብሔርን እዩ። ነዚ ኸዓ ብመለኮታዊ መንገዲ ይገብሮ። ንምድንጋጽን ምሕረትን ርሕራሕን እናዓደመ ንኹነታት ብመንጽር መለኮታዊ ዓይኒ ኽጥምትዎ ኣዒንቶም ይኸፍተሎ። ሓድሽ መንገድታትን ሓድሽ ኪዳንን እናፈጠሩ ናብ ዘለኣለማዊነት ንኽሰግሩ ይዕድሞም። ስለዚ ነቲ ንዮናስስ ይኹን ሎምን ዓና ነግፈረግ ዘብለና ጐደናታት ከተማታትና ኢየሱስ ይዛወሮ ኣሎ። ከምቲ ምስቶም ሃዋርያቱ ኣብቲ ቐዳማይ ተልእኾ ዝገበሮ ጸገማትን ስቓያትን ውርደትን ህዝቡ ይርኢ ኣሎ፣ ጽን ኢሉ ይሰማዕ ኣሎ። ነቶም ብሸለልትነት ተጠቒዖም ኣደዳ ግፍዕን ዓመፅን ኮይኖም ብሓለንጊ ዓብዪ ሓጢኣትን ብልሽውናን ዝግረፉ ዘለዉ ተጠንቂቑ ይርኢ። ሓድሽ ተስፋ ብምስባኽ ከዓ ነቲ ዓፊኑ ሒዝዎም ዘሎ ኩነታት ከጋልጾ ይጅምር። ንሃዋርያቱ ኸዓ ከማኡ ክገብሩ ይልእኮም። ነቲ ቕድሚኡ ኣሰውዒሎምሉ ዘይፈልጡ ከም ንቡር ገይሮም ረጊጾሞ ዝሓልፉ ዝነበሩ ብሓድሽ ዓይኒ ኸም ዝርእይዎ ገይሩ መንግስቲ ኣምላኽ ነቲ ኣምላኽ ዝኾነ ኢየሱስ ምርካብን ህይወቱ ምስ ናይ ህዝቡ ህይወት ምዕዋስን እቶም ካልኦት ክሳተፉ ምዕዳምን እዩ። በዚ ኸዓ ታሪኽ ድሕነት ብዘይፍርሂ ይቕበልዎን ኣካል ይኾኑን። ሎሚ እውን እንተኾነ እየ ኢየሱስ ብጐደናታትና ላዕልን ታሕትን እናበለ ይመላለስ ኣሎ። ከም ናይ ትማሊ መዓጹ ገዛና መዓጹ ልባትና እናኩሓኩሐ ነታ ተስፋን ኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስን እንደገና ዳግም ብምውላዕ እቲ ዘሳቕየና ዘሎ ክብረት ወዲ ሰብ ዝዋረደሉ ኩነታት ብሕውነት ፍትሒ ጐደለ ድኻ ተበደለ ኮይኑ ዘሎ ኢፍትሓዊ ኩነታት ብምትሕግጋዝ ዓመፅ ከዓ ብናይ ጐይታ ናይ ሰላም መጋበሪታት ክሽነፍ ከም ዝከኣል የበስረና ኣሎ። ኢየሱስ ገና ይጽዋዕ ኣሎ ብመንፈስ ቅዱስ ክቐብዓና ንሕና ኸዓ ብግደና ነታ ቈሲላ ዘላ ተስፋ በዚ ቕብእ እዚ ክንዝንን ነቲ ቐምሲሉ ዘሎ ገጻት ከዓ በዚ ቕብእ እዚ ክነሕድስ ክነብርህ ይደልየና ኣሎ። ሃየ እምባር ንስማዓዮ እንክብሉ ጥዑም ቃለ እግዚኣብሔር ኣስሚዖም።
ከምቲ ልሙድ በብዓመቱ ኣብ ስዊዘርላንድ ከተማ ዳቮስ ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ዛዕባ ኢኮኖሚ ዝዝቲ ዓውደ ጉባኤ ለምን ዘበን 2018 ዓመተ ምህረት ክሳብ ዕለት 26 ንጥሪ ዝቕፅል ሎሚ ዕለት 23 ንጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ከም እተጀመረ ክምልከትን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብዚ ዓለም ሓቆፍ ዋዕላ ኢኮኖሚ ብይብፃሕ ናብ ናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ኢኮኖሚ መጋባእያ ወሳኒ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ክላውስ ሸዋበ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ በቶም ኣብኡ ቅድስቲ መንበር ወኪሎም ዝሳተፉ ዘለዉ ጳጳሳዊ ናይ ኩለንተናዊ ሰብኣዊ ምዕባለ ሓልዮ ቤት ጽሕፈት ህየንተ ብብፁእ ካርዲናል ፒተር ቱርክሶን ነቲ ዓውደ ጉባኤ ከም እተነበ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ደቦራ ዶኒኒ ኣፍሊጠን ቅዱስ ኣቦና ብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ንዓበየ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ድኽነት ዓለም ሓድሽ ኣንፈት መጻኢ መሃብ የድሊ። ስለዚ ኣክንዲ ኢኮኖሚ ሰብ ማእከል ክኸውንን ንስድራ ቤት ሓለፋ ዝብል ኢኮኖሚ ኣብ ግብሪ ምውዓል የድሊ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅድሚ እቲ ዝረአዩ ዘሎ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ፍልልያትን ምስፋሕ ድኽነትን ምስፋሕ ሓድሽ ድኽነትን ሓድሽ ግልያንነትን ዘርዚሮም ንኢኮኖሚ ዓለም ዝግባእ ተቐባልነት ዘለዎን ኩላውነት ምዕባለ ዝድግፍ ኢኮኖሚ ዝብል ቀጥዒ ዘተኣታተው ሰብን ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ከማእክል ዝድግፍ ስነ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዝሓበሩን እውን ገሊፀን እደ ጥበባዊ ምጡቕን ዝተራቀን ምዕባለ ከም ሰብ ኮይኑ ዝሰርሕ ሰብ ሰርሖ መጋበርያ ንገዛእ ርእሱ ንሰብኣውን ንናይ ሓባር ቤትና ዝኾነ ተፈጥሮ ረብሓ ዝብል ክኸውን ኣለዎ እምበር ከምቲ እንሪኦ ዘሎና ነዚ ሓሳብ ዝፃረር ክኸውን የብሉን። ነቶም ብሚልዮናት ዝቕፅሩ ኣሕዋት ስቃይን ድኽነትን ብስቕታን ብሸለልተይናነትን ማሕላፍ ዘይኮነስ ንኩሉ ዝፅምብር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስ ሰብኣዊ ክብሩ ዝተመዓራረየ መነባብሮ መታን ክህልዎ ቅንዑን ፍትሓውን ኩነት ምፍጣር ዝብል ሓላፍነት የድሊ ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን። ሃብቲ ገንዘብ ኣዋፈርትን ሰብ ትካልን ዓለምን ኣብ ዓለም ንትተጠቂምካ ምድርባይ ዝብል ኩሉ ንግዜያውነት ዝብል ዓይነት ከይዲ ዝነፅግ ዓይነተይና ምህርታውነት ዝብል ሓድሽ ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ዝኽእል ናይ ስራሕ መቆፃፀሪ ሕጊ ምኽባር ዝብል ምግባረ ብልሽውና ብምቅዋም ማሕበራዊ ፍትሒ ዘነቃቕሕ ንምዕሩይ ምምቕራሕ መኽሰብ ዝድግፍ መሰረታዊ ለውጥታት ንምምፃእ ዘኽእል ዕቁር ሓይሊ ኣለዎ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ጽንዓት ዝሓትት ዓበይትን ንእተፈቕረ እንነብረሉ መሬት ግሩም ዝሓስብ ውሳኔ እንረጋግጸሉ ሰዓት ሎሚ እዩ። ንናይ ኩሉ ማዕባለ እውነተይና ዕሴታት ናይ ዝተረጋገጸ መጻኢ ቡሶላ እያቶም። ብመሰረቱ እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና መልእኽቲ እቲ ናይ ዳቮስ ዓለም ሓቀፉ ዋዕላ ኢኮኖሚ ኣብቲ ናይ ሓባር ጥቕሚ ምምዕባል ኣብ ዝብል ዕሴት ኣስተንፍሶ ክገብር ዝምዕድ ምዃኑ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ደቦራ ዶኒኒ ሓቢረን።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ዓመታዊ ክብረ በዓል ንግደት ቅዱስ ሚካኤል ካቶሊካዊ ፓርክ እናኸረን ብዓብዪ ድምቀት ከም ዝሓለፈ ካብ ቦቱ ዝመፀና ዜና ኣመልኪቱ። ነቲ በዓል ፍሉይ ድምቀት ዝሃቦ ብፁእ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ጳጳስ ካቶሊካዊ መንበሬ ፓርቅና ሰገነይቲ ምስ ካህናቶም ንኻልኣይ ግዜኦም ሎብ ዘበኑን ኣብዚ ዓመታዊ ክብረ በዓል ምስታፎም ንቤተ ክህነትን ንምእመናንን ከረን ዓብዪ ጸጋም በረኸትን ከም ዝኾኖም ቆመስ ርእሰ ኣድባራት ቅዱስ ሚካኤል ከረን ኣባ ፀሃይን ከመልክቱ ብብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ይዕብዮ ጳጳስ ካቶሊካዊ መንበሬ ጳርቅና ኸረን ዝተሰርዐ መስዋእተ ቅዳሴ ከም ዝዓረገን ኣብዚ መስዋእተ ቅዳሴ ካብ ርሑቕን ቀረባን ዝመፁ ምናደኻ ካብ ከባቢ ኸረን ብለይቲ ብእግሮም ተጓዒዞም ዝመፁ ዳርጋ ኩሎም ምእመናን ዝተሳተፍዎ ንቕርዓት ቅዱስ ሚካኤል መልዩ ብየማነ ጸጋም ኣብ ጽርግያታት ቅዳሴ ከም ዝተሳተፉ ድሕሪ ቅዳሴ ሰፊሕ ዑደት ከም ዝተኻየደ ድሕሪ ዑደት ከዓ ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ልብኻ ዝትንክፍ ሰፊሕ ኣስተንትኖ ከም ዘቕረቡ ተመልኪቱ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ይዕብዮ ዘቕረቦ ኣስተንትኖ ነቕርበልኩም።
ክብረ በዓል ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት። ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ብግዜ ተጋድሎ እቀበን በቅድሚ ኣመፃ መስከረ ዲያብሎስ ረዳኢ ኩነን። ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ግዜ ፈተና ሓላዊና ኣብ ቅድሚ ኣመፅን መፈንጠራ ዲያብሎስን ከዓ ረዳኢ ኩነና እናበልና ድሕሪ በዓል ልደትን ጥምቀትን መድሓኒና ነብዕሎ ዘለና ክብረ በዓል ሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ሚካኤል እዩ። በዓል ልደት ሓርነት ደቂ ኣዳም ዝብሰረሉ ኣቦነ ኣዳም ኣምላኽ ብወሰን ዘይብሉ ሓልዮትን ፍቕሩን ዝልግሰሉ ሓርነት ብሓጢኣቱ ኣጥፎ ብመሰረቱ እዚ ሓርነት እዚ ህያብ እምበር ናይ ኣዳም ናይ ባዕሉ ኣይነበረን። ስለ ዝኾነ ድሕሪ ሓጢኣት ክመልሶ ዓቕሚ ኣይነበሮን። ነዚ ኩነት እዚ ዝመሳሰሉ ከም ምንባር ኣብ ህላዊ ምምፃእ እምነት ወዘተ እዚኣቶም ሓደ ግዜ ከም ህያብ ብናጻ ብኣምላኽ ምስ ተዋህብና እንተጠፊኦም ክንመልሶም ወዲ ሰብ ዓቕሚ የብሉን። ሓርነት ካብ ኣምላኽ ዝውሃበና ህያብ እምበር ብጻዕሪ ደቂ ሰብ ዝርከብ ኣይኮነን። ሓርነት ኣብ ቋንቋ ክርስትና እዚ እዩ ትርጉሙ። ነዚ ሓርነት እዚ ዝኾነ ግዳማዊ ሓይሊ ክስርዞ ኣይክእልን፣ ምናልባት ከምዚ ድረት ክገብር ይኽእል። ስለዚ ናጽነትን ሓርነትን ዝተፈላለዩ ነገራት እያቶም። ናጽነት ባህሪ ወይ ሕግ ዝበካ መሰላት እዩ። እዚ መሰላት እዚ ብግዳማዊ ሓይሊ እንክምንዛዕ ወይ እንክጠፍእ መጒትካ ወይ ተቓሊስካ ክትረኽቦ ይከኣል። ክንዲ ዝኾነ ሰባት ኣብ ዓለም ብሓይልን ስልጣንን ዝዓትሩን ናጽነቶም ገፊፎም ኣብ ምግዛእትን ባርነትን ዝርከቡ ብዙሓት እያቶም። ኣብ በዓለ ልደት እምበኣር ነዚ ብሓጢኣት ኣዳም ዝጠፍአ ኣምላኽ ከዓ ተስፋ ድሕነት ናይ ዝሃቦ ትግባረ ተስፋ ድሕነት ብልደት ኢየሱስ ተፈጸመ። ቀጺሉ መድሓኒና ኣብ ርባ ዮርዳኖስ ብዮሃንስ ተጠምቀ። ጥምቀት ምልክት ምንጻሕ ነበረ። ብጥምቀት ክርስቶስ ከዓ እቲ ማይ ተቐደሰ፣ ምልክት ሞት ትንሣኤ ክርስቶስ ኮነ። ሞት ንመስቀል የመልክት፣ ብናይ ወልድ መስዋዕቲ መስቀል ካሕሳ ሓጢኣት ተረኽበ። ኣዳምን ደቁን ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣምላኽ ዳግሚ ኣብ ንቡር ርክብ ተመልሱ። ትንሣኤ ድሕሪ መስቀል ሰዓበ ኣብ ልዕሊ ሞት ናይ ዓወት ኩነት ፈጻሜ ድሕነት ኮነ። ንዅሎም ደቂ ሰባት ዝኣምኑን ዘይኣምኑን ከዓ ድሕነት ኣወጀ። ብክርስቶስን ድሓር ከዓ ቤተ ክርስቲያን ዝተቐደሰ ማይ ዝሕጸቡ ዘበሉ ክርስቲያን ተባህሉ። ካብ ኣቦኦም ኣዳም ዝወረስዎ ሓጢኣት ነጺሖም ዳግሚ ሓርነት ውሉድ ንብስም ክርስቶስ ረኸቡ። ናብዚ ጸጋዚ ንዘይኣተውን ኣትዮም ንዝጠሎምን ኣምላኽ ብምሕረቱ የካይዶም። ማይ እምበኣር ብጥምቀት ክርስቶስ ተቐዲሱ መልእልተ ባህርያዊ ሓይሊ ምንጻህ ንኽህብ ነታ ብመስቀል ዝተኸላ ንቤተ ክርስቲያን ስልጣን ሃበ። ነዚ ማይ እዚ መድሓኒና ኣብ ቃና ዘገሊላ እዚ ሎሚ ምስ በዓለ ሚካኤል ሓዊስና ነውዕሎ ዘለና መድሓኒና ብቃና ናይ ገሊላ ኣብ መርዓ ምሰዲኡን ሓዋርያቱን ተዓዲሙ ኣብ ማእከል ውራይ እንኡ ወይኒ ምውድኡ ዝተገንዘበት ብምውዳእ ወይኒ ኸጋጥም ዝኽእል ሕፍረትን ሸቕለትን ብምስትውዓል ናብ ወዳ ቐሪባ ወይኒ እምበር የብሎምን ኢላ ነቶም ኣሰሰይቲ ንሱ ዝበሎ ክንግበሩ በለቶም። እዚ ኣብ መስቀል ክስዋዕ ዝነበሮ ክርስቶስ ቀዳማይ ተኣምራት ኣብ ቃና ኣርኣየ። ኣምላኽነቱ ዝገለጸሉ ነበረ ሰብ ንማይና ወይኒ ብዝኾነ መለክዕ ክልውጦ ኣይክእልን። ከምቲ ኣምላኽ ይኹን ምስ በለ ፍጥረታት በብደረጃኦም ዝተፈጥሩ ኣብ መርዓ ቃና ኸዓ ብህላዊ ወልዲ ማይ መልእዎ ብዝብል ሓይለ ቃል ማይ ናብ ሂ ወይኒ ተለወጠ። ሻቕለት ውራይ ናብ ራሕዋ ተለወጠ። ብማይ ተሓጺብካ ትጸሪ፣ ወይኒ ሰቲኻ ትሕጐስ፣ ናብ ደሙ ምስ ተለወጠ ኸዓ ፍስሓ ነፍሲ ይኸውን። ብራኬ መርዓ ኣብ ቃና ዘገሊላ ነቲ ብሓጢኣት ዝረስሐ መርዓ ኣዳምን ሂዋንን ብናይ ኪዳን ብናይ ሓዲስ ኪዳን መንፈስ ዝእቶ ኺዳን ዳግመ ብሩኽ ከም ዝኸውን ገበረ። ነዚ ዅሉ ብሓንሳብ ኣዛሚድና በዓለ ሚካኤል ነብዕል ኣሎና። ሚካኤል ነቲ ጸረ ሓርነት ዝኾነ ዲያብሎስ ብትዕቢቱ ሓርነቱን ዘጥፍአ ብተኣማንነት ኣምላኹ ሰዓረ። ነቲ ተጻረር ዲያብሎስ ንኣዳምን ሂዋንን ኣጋግዩ ሓርነቶም ዘጥፍአ ነቶም ብዲያብሎስ ተኣስሩ ምሕረት ኣምላኽ ዘኣውጅ እዩ። ተማሕረ፣ ኣብ ኣስኡ ተሓድገሉ፣ ጸደቐ፣ ሓርነቱ ብትኽክል ክጥቀም ከኣለ ማለት እዩ። ሎሚ በዓለ ሚካኤል ክንገብር ከሎና እንመሃሮ ነገር ስለ ዘሎ እዩ። እምበኣር ሓደ ግዜ ጌርና ይኣክል ምተባህለ ወዲ ሰብ ግና ረስዓ ዘጥቅዖ ፍጡርን ንሰናዩ ዝቀናቐኑ ስለ ዘለዎ ወትሪ ነቑሑ ምእንቲ ክርከብ ዓመተ ዓመት ክዝከር የድልዮ። በዚ መንፈስ እዚ ነዚ በዓል ክንዝክር ኣሎና።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐጸልታ ስብከት ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ይዕብዮ ኣብ ዝመጽእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጽም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።